xuduudda labada dhinac. Inta badan kooxda B
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwa sasa ni saa 1:30 jioni majira ya Afrika Mashariki na saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya jioni hii tarehe 3 Juni mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwemo Redio Mitume Kitale, Sayare Eldoret, Radio Sango Malamu Buni ya DRC, Sasa Radio Bungo ma Kenya, Radio Free Africa RFA, Mwanza FM na Kaya Mombasa na UBC Uganda miongoni mwa nyingine. Kadhalika tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Matangazo yetu hivi leo, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wasiopungua 7 wapoteza maisha Jumatano usiku wakati wa ajali ya boti iliyofanyika kwenye ziwa Tanganyika kati ya mji wa Uvira na Baraka.
Na katika ripoti nyingine, muungano ulioundwa na vyama vya kisiasa nchini Israel huenda ukafikisha kikomo utawala wa muda mrefu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu.
Hivi ni vidokezo tu. Hebu kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Moto mkubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta karibu na mji mkuu wa Iran ulikuwa unawaka kwa siku ya pili leo Alhamisi, wakati zimamoto wakijitahidi kuuzima moto huo. Taarifa ya shirika la habari la serikali ya Iran, IRNA, imesema hatimaye moto huo umedhibitiwa licha ya kuwa hujazimwa kabisa. Moto ulianza katika kampuni inayomilikiwa na serikali ya Tongguyan Petrochemical Company kusini mwa Tehran Jumatano usiku, ukipeleka moshi mwingi angani juu ya mji mkuu. Shirika la habari la Wizara ya Mafuta Shala limesema moto ulizuka kutokana na kuvuja kwa matanki mawili ya taka katika kituo hicho. Awali viongozi walisema moto huo uliathiri bomba la gesi ghafi kwenye kiwanda hicho cha kusafisha mafuta. Waziri wa Mafuta Bijan Zangani alitembelea eneo la ajali nyakati za usiku, huku akiwahakikishia wananchi kwamba moto huo hautoathiri uzalishaji mafuta. Wa Iran wameonekana leo asubuhi majira ya huko wamepanga foleni kwa ajili ya kupata mafuta. Chama cha Msalaba Mwekundu cha Sudan Kusini kimesimamisha shughuli zake mjini Torit katika jimbo la Eastern Equatoria baada ya shambulizi kufanywa kwa wafanyakazi wake katika jimbo hilo. Maafisa wanane walijeruhiwa Jumatatu baada ya vijana wenye silaha kudaiwa kuvamia ofisi ya chama cha Msalaba Mwekundu mjini Torit, ambapo hali hiyo ilisababisha ofisi kufungwa. Mpaka sasa hakuna taarifa zilizoelezwa kuwa sababu ya shambulizi hilo. Hata hivyo, mashambulizi kwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu yameongezeka kote nchini humo katika mwaka huu kutokana na ubaguzi katika ajira. Mpango wa Shirika la Afya Duniani wenye jukumu la kutafuta chanjo za COVID-19 na kuzigawa katika nchi maskini duniani umepata ahadi za msaada mkubwa wa kifedha. Mpango wa COVAX Jumatano umeahidiwa msaada wa dola bilioni 4.4 wakati wa mkutano kwa njia ya mtandao uliosimamiwa na Japan, ambayo kwa upande wake iliahidi kutoa dola milioni 800. Mpango huu ulipata pia ahadi za ufadhili mkubwa kutoka kwa Canada, Ufaransa, Spain na Sweden. COVAX imekwisha changisha dola bilioni 9.6 tangu ianzishwe. Mataifa kadhaa yameahidi pia kutoa msaada wa mamilioni ya dozi za chanjo kwa COVAX, Japani ikiwa imeahidi kutoa dozi milioni 30. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris ameukumbusha mkutano huo wa Japan kwamba utawala wa Biden ulikubali kutoa dola bilioni 4 kwa mpango wa COVAX mwaka huu na mwaka wa fedha ujao wa 2022, lakini hakutangaza ahadi mpya za msaada wa ziada wa fedha au chanjo. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza leo kuwa bara la Afrika haliko tayari kukabiliana na wimbi la tatu la ugonjwa wa COVID-19. Tangazo hilo linatolewa wakati bara hilo linakabiliana na ongezeko la maambukizi mapya ya COVID-19 na huku upatikanaji wa chanjo ukikaribia kusita. Mkurugenzi wa kieneo wa WHO barani Afrika, Dr. Matshidiso Moeti, ameonya kuwa hospitali nyingi na zahanati bado zinapambana kujaribu kukabiliana na ongezeko kubwa la wagonjwa mautiuti. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kwenye mkutano kwa njia ya mtandao, Dr. Matshidiso Moeti alisema kuwa tishio la wimbi la tatu la ugonjwa wa COVID barani Afrika ni kweli limeanza kujitokeza kwa nguvu. Afrika tayari imeorodhesha zaidi ya watu milioni 4.8 walioambukizwa na virusi vya corona na vifo takriban 130,000 kwa mujibu wa WHO. Idadi hiyo inawasilisha 2.9% ya wagonjwa wote duniani na vifo 3.7%. Kulingana na ripoti ya AFP, katika majuma ya hivi karibuni, bara la Afrika limeshuhudia ongezeko la maambukizo hasa nchini Afrika Kusini, ikiwa imeathirika zaidi na imelazimika kuweka tena masharti ya kupambana na ugonjwa huo, na sasa wana kesi zaidi ya 1.6 milioni na vifo takriban 56,439. Nchini Uganda, idadi ya kesi imeongezeka 131% katika wiki moja, kukiwa na ongezeko za kesi miongoni mwa shule na miongoni mwa wafanyakazi wa afya. Kadhalika, shirika la WHO limeeleza kuwa kesi za COVID zimeongezeka huko mjini Kinshasa, DRC, na kadhalika nchi za Angola na Namibia nazo pia zinashuhudia ongezeko la maambukizo ya virusi vya corona.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wizara ya Kazi ya Marekani leo imeripoti kwamba idadi ya watu wanaoomba mafao ya kupoteza ajira nchini humo imepungua kwa wiki ya tano mfululizo. Jumla ya watu 385,000 waliwasilisha maombi ya kupewa mafao. Idadi hiyo ni ya chini sana tangu katikati ya mwezi Machi mwaka jana, wakati janga la COVID-19 liliisibu kwa mara ya kwanza Marekani. Kuendelea kupungua kwa idadi ya watu wanaomba mafao ya kupoteza ajira kunaashiria ajira zaidi. Wachambuzi wanasubiri ripoti ya mwezi Mei kuhusu ajira ambayo itatolewa Ijumaa hii. Waajiri wa Marekani waliajiri wafanyakazi 226,000 mwezi Aprili, ikiwa chini ya ajira 916,000 zilizopatikana mwezi Machi. Karibu watu 10 milioni hawana ajira hapa Marekani kutokana na athari za janga la corona. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linatoa wito kwa mataifa tajiri duniani kuchangia felusi 5 ya chanjo zake za COVID-19 kwa mataifa 18 ya Afrika yenye upungufu wa chanjo. Watengenezaji wa chanjo hawajafanikiwa kukidhi mahitaji, hasa kwa sababu ya kuongezeka kwa kasi ya maambukizi nchini India. Dozi kutoka kwa msambazaji mkubwa, taasisi ya Serum, zinapelekwa huko kwa ajili ya matumizi ya India. Lakini mataifa machache tajiri pia yanashutumiwa kwa kuhodhi chanjo na kuacha mataifa maskini duniani nyuma katika kupatiwa chanjo. Mawaziri wa afya wa mataifa tajiri duniani G7 wanakutana katika mji wa Uingereza Oxford Alhamisi hii kujadili namna njema ya kupeana taarifa kuhusu magonjwa ya kuambukiza yanayojitokeza ili kuzuia sijikuwa majanga mengine. Indonesia, ambayo ni taifa lenye Waislamu wengi duniani, imekataza ibada ya hija kwa raia wake, ikiwa ni mwaka wa pili mfululizo kutokana na wasiwasi wa janga la virusi vya COVID-19. Kwa Waindonesia wengi, ibada ya hija ni muhimu sana na inafanyika mara moja katika maisha yao. Kutokana na wastani, mfumo wa mzunguko wa kwenda unachukua miaka 20. Mahujaji ambao walishalipa fedha za safari watakwenda mwakani, kwa mujibu wa taarifa ya waziri wa masuala ya kidini Yakut Sholil Kumas, na amesema uamuzi huo ni kwa ajili ya usalama wa mahujaji. Wizara ya Afya ya Saudi Arabia ilieleza mwezi Machi kwamba itaruhusu tu watu ambao wamechanjwa dhidi ya COVID-19 kwenda kufanya ibada ya hija kwa mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi Waisraeli wametoa hisia zinazotofautiana kutokana na habari za kufikiwa makubaliano ya kuundwa kwa serikali mseto ya vyama vyenye itikadi zinazotofautiana. Kuna baadhi wanaofurahia, wengine wakiwa na wasiwasi kuwa serikali ya muungano haitadumu, huku Arabu wakihisi hakuna kitakachobadilika. Abdishakur Abud anatuarifu zaidi juu ya maoni hayo yanayokusanywa na vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa.
Kwa ujumla, kulingana na vyombo vya habari vya Israel, Waisraeli wengi wanaeleza furaha na kuridhika kwamba huenda hawatalazimika kushiriki kwenye uchaguzi wa tano katika muda wa karibu miaka miwili baada ya makubaliano ya kihistoria yaliyotangazwa jana Jumatano. Chen Kostukovsky, mkazi wa Tel Aviv, anasema huu ni wakati wa kihistoria na habari nzuri baada ya kipindi cha corona.
We are so happy that after this 2 exhausting years we're finally having a government.
Tuna furaha sana kwa sababu baada ya miaka miwili migumu hatimaye tumepata serikali. Tumesherehekea baada ya kufahamu kwamba Lapid na wanasiasa wengine wamefikia makubaliano.
Makubaliano hayo yalitangazwa jana usiku na kiongozi wa upinzani Yari Lapid baada ya kumwarifu rais Reuven Rivlin kwamba amefanikiwa kuunda serikali ya muungano itakayoweza kufikisha kikomo utawala wa muda mrefu kabisa wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Muungano huo una wabunge 61 wanaohitajika kuidhinisha serikali hiyo katika siku zijazo katika bunge la Knesset. Chama kilichowezesha makubaliano hayo kufikiwa ni chama kidogo cha Waarabu cha Kiislamu Rama, baada ya kiongozi wake Mansour Abbas kukubali kuungana na vyama vya mrengo wa kulia ili kuweza kumwondoa Netanyahu.
Nimetia saini makubaliano na Yair Lapid ili tuweze kuunda serikali baada ya kufikia makubaliano nyeti juu ya masuala yatakayosaidia maslahi ya Waarabu.
Serikali hiyo mpya inachanganya pamoja vyama vya siasa kali vya mrengo wa kulia, vile vile siasa za kati na siasa za kushoto hadi siasa kali za kushoto. Kutokana hayo, Waziri Mkuu Netanyahu hii leo kwenye ujumbe wa Twitter kwa mara nyingine tena amepinga mpango wa muungano, akitoa wito kwa vyama vyote vya mrengo wa kulia vilivyochaguliwa na nchi kutokubali kuungana na serikali hiyo anayosema ni mrengo wa kushoto itakayohatarisha usalama wa Israel. Kwa Waisraeli wenye wasiwasi, wanahisi huu ni mchanganyiko ambao hauwezi kufanya kazi pamoja. Daphna Leila, mwandishi wa masuala ya kisiasa katika kituo cha Channel 12, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kuna mambo yasiyofahamika.
Lapid's announcement is a bit confusing. Israel is not entering yet a new era.
Tangazo la Lapid linababaisha. Israel haingii bado katika enzi mpya. Kungali na mvutano wa kisiasa. Hata kama Lapid na Bennett watafanikiwa kuunda serikali, itakuwa dhaifu, na wakishindwa Netanyahu watarudi.
Lapid alifanikiwa pia kufikia makubaliano kutokana na kuungwa mkono na kiongozi wa siasa kali za kulia, mshirika wa zamani wa Netanyahu, Naftali Bennett, ambaye awali alisema hatakuwa tayari kufanya kazi na Waarabu. Chama cha Waarabu cha Rama kinakuwa cha kwanza kabisa katika historia ya Israel kuingia katika serikali. Kulingana na makubaliano hayo, Bennett atakuwa waziri mkuu kwa miaka miwili na kumkabidhi madaraka Lapid miaka miwili iliyobaki katika muhula wao wa miaka minne. Bunge linabidi hivi sasa kumchagua spika kabla ya kupiga kura kuidhinisha serikali mpya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wasiopungua 7 wamepoteza maisha Jumatano usiku wakati wa ajali ya boti iliyofanyika kwenye ziwa Tanganyika kati ya mji wa Uvira na Baraka. Kutoka Bukavu basi, Mitima Dalashans anatuarifu zaidi.
Boti hiyo ilitokea kwenye bandari eneo la Kasenga mjini Uvira ikielekea Baraka katika wilaya ya Fizi, lakini ilifanya ajali muda mfupi baada ya kuondoka kule Kigongo ikiwa bado katika wilaya ya Uvira. Washuhuda mbalimbali wanaeleza kuwa ajali hiyo ilisababishwa na ujanja wa nahodha. Kiza Tiniko ni kiongozi wa vijana wa kata ya Kavimvira mjini Uvira.
Ilikuwa na uwezo ya kubeba toni 18, lakini wakaenda wakazidisha toni 18, wakatia amo toni 25. Pale pale Katongo, dharuba kali imetoka, ni hapo hiyo boti ikazama. Poro hiyo waliingia watu 12, wakiwemo wasivile 10 na waskari jeshi 2. na wakati walifika kwa Orthodox wakapanisha wengine watu sita. Mpaka sasa hivi watu saba wamefariki, kuna watu 11 ambao wameokolewa hiyo jana, na mpaka hivi mwili ya watu haijaonekana.
Huduma ya serikali husika na safari za njia ya maji katika mji wa Uvira imesema kwamba haiwajibike na tukio hili kwa vile ilitoa tahadhari mapema kwa wenyeji boti hiyo, ila baadaye walikiuka agizo. Amani Muganzi ni afisa husika na huduma hiyo akiwa mjini Uvira.
Boti ya kipekee jina yake inaitwa Ustawi. Ujumbe ni kusema kama kazi zote zinaongozwa na serikali. Wakati serikali inapoamuru kushusha mizigo, uheshimu hiyo amri sababu ndio utatembea kwa usalama. Huyo alifikiri anakuwa mjanja kwenda kuongeza mzigo ingeenda shida. Ule wengine kama wanaambiwa kufuata masharti fulani, waifate na wazingatie kwa sababu ya kuepusha hasara kwa watu na mali yao.
Viongozi wa Uvira wamesema kwamba kwa sasa utafiti unaendelea ili kupata miili ingine, na mwenyeji wa boti hiyo anatafutwa na huduma za usalama. Mara kwa mara kuna ripotiwa ajali za boti kwenye ziwa Tanganyika kati ya miji ya Uvira na Kalemie mkoani Tanganyika, na zaidi sana kwenye ziwa Kivu kati ya miji ya Bukavu na Goma. Wakazi wa visiwa vya ziwa Kivu bado wanasubiri kutekelezwa kwa ahadi aliyowapa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ya kujenga bandari 4 katika wilaya ya Kalehe, na ahadi nyingine ya kuwaletea meli moja ya kisasa itakayochangia kupunguza ajali juu ya ziwa Kivu. Delphine Birimbi ni kiongozi wa asasi za kiraia katika wilaya ya Kalehe.
Tangu mwanzo wa hiyo mwaka, Kalehe hata Kabare, hata meme hizi, tumekusha kuwa zaidi ya watu 15 ambao wamekusha kufariki tena ndani ya ziwa Kivu, na kama hizo bandari na hizo mamila zitakuwa, watu wataendelea kufariki. Barabara nayo inaharibika.
Hali kadhalika, asasi za kiraia zinakosoa huduma za kiserikali husika na usafiri wa baharini katika baadhi ya vijiji vya pembezoni mwa maziwa Tanganyika na Kivu kutoa idhini za urambazaji wa boti wakati wa usiku. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mpenzi na shabiki wa salamu na muziki, kila Jumapili ungana na watangazaji wetu wakikarusha salamu zako zikiambatana na burudani safi ya muziki. Ni wasaa mzuri wa kutuma salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki, na wao pia watakukumbuka kupitia hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya VOA.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden anazindua kampeni ya kitaifa ili kuhakikisha kwamba 70% ya watu wazima Marekani wamepatiwa chanjo ifikapo hapo sikukuu ya uhuru wa Marekani Julai 4. Lakini utawala wake bado haujaeleza mkakati wake unaoshirikisha chanjo dunia nzima. Mwandishi wa VOA Patsy Widakuswara ana ripoti, na hapa nayo inasomwa na mwenzetu Mkamiti Kibayasi.
Huku watu milioni 170 wameshapatiwa chanjo, maisha nchini Marekani yanaanza kurudi katika hali ya kawaida. Nchi inasonga mbele zaidi. Kwa msukumo wa kitaifa wa mwezi mzima kote nchini ni kupata 70% ya watu wazima waliopatiwa chanjo ifikapo siku ya uhuru, anasema Rais Joe Biden.
If you get a shot this week,
kama unapatiwa chanjo wiki hii, unaweza kukamilisha chanjo kamili ifikapo Julai 4 hadi wiki ya Julai 4, na unaweza kusherehekea siku ya uhuru bila hofu au wasiwasi.
Siku ya Jumatano, Rais Joe Biden alitangaza juhudi zinazojumuisha huduma ya kutunza watoto bure kwa wazazi wanaokwenda kupatiwa chanjo, usafiri wa bure kwenda maeneo ya kupata chanjo, na kutoa mafunzo kwa vinyozi na kwenye maduka vipodozi ili kusaidia kuwafikia watu wengi zaidi, na kuhamasisha makampuni kutoa motisha kwa ajili ya chanjo.
Free beer for everyone.
Bia ya bure kwa mtu yeyote aliye na umri wa miaka 21 au zaidi kwa kusherekea uhuru kutokana na janga la virusi vya corona.
Wakati wa Marekani wanapata faida kwa kupatiwa chanjo hizi bure, utafiti uliofanywa na Duke Global Health Innovation Center unaonyesha kwamba Marekani ipo kwenye njia sahihi ya kuwapata mamilioni ya watu kuvuka kiwango kinachotakiwa cha dozi ifikapo mwezi Julai.
We have committed to 600 million doses.
Tuna nia ya dhati kutoa dozi milioni 600 humo nchini. Dozi milioni 366 zimeshasambazwa. Tunaweza kuangalia kuona kama tutakuwa na uwezo wa ziada katika miezi michache ijayo. Dozi milioni 80 za chanjo aina ya AstraZeneca zimetolewa ulimwenguni,
tunahitaji kuhakikisha kwamba zinasambazwa haraka, zinatolewa kwa usawa.
Utawala unakabiliwa na shinikizo kubwa la kutangaza ni lini na namna gani litachangia dozi za ziada.
We'll focus on equity.
Tunalenga kwenye usawa juu usambazaji wa chanjo. Tunazingatia sayansi. Tunafanya kazi kwa kushirikiana na COVAX.
COVAX ni chombo cha Umoja wa Mataifa kuhakikisha nchi zenye kipato cha chini na cha kati zinapata chanjo hizo.
The COVAX AMC can help put us on another path in which we defeat this virus together.
Kwenye mkutano kwa njia ya video siku ya Jumatano uliongozwa na Japan na Gavi, The Vaccine Alliance ulipata ufadhili wa ziada wa dola bilioni 2.4 kwa COVAX, ikijumuisha takriban dola bilioni 9.6. Marekani ilishiriki lakini haikutangaza michango ya ziada.
The United States has contributed.
Marekani imechangia dola bilioni 2 kwa Gavi kwa ajili ya COVAX, na tumeahidi nyongeza ya dola bilioni 2 kufikia mwaka 2022.
Utawala pia unafikiria kutuma dozi kwa nchi moja moja. Wengi wameomba ikiwemo Korea Kusini, Bangladesh na Vietnam. White House haijatangaza majibu yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden anazindua kampeni ya kitaifa ili kuhakikisha kwamba 70% ya watu wazima Marekani wamepatiwa chanjo ifikapo hapo sikukuu ya uhuru wa Marekani Julai 4. Lakini utawala wake bado haujaeleza mkakati wake unaoshirikisha chanjo dunia nzima. Mwandishi wa VOA Patsy Widakuswara anaripoti, na hapa nao inasomwa na mwenzetu Mkamiti Kibayasi.
Huku watu milioni 170 wameshapatiwa chanjo, maisha nchini Marekani yanaanza kurudi katika hali ya kawaida. Nchi inasonga mbele zaidi. Kwa msukumo wa kitaifa wa mwezi mzima kote nchini ni kupata 70% ya watu wazima waliopatiwa chanjo ifikapo siku ya uhuru, anasema Rais Joe Biden.
If you get a shot this week.
Kama unapatiwa chanjo wiki hii, unaweza kukamilisha chanjo kamili ifikapo Julai 4 hadi wiki ya Julai 4, na unaweza kusherehekea siku ya uhuru bila hofu au wasiwasi.
Siku ya Jumatano, Rais Joe Biden alitangaza juhudi zinazojumuisha huduma ya kutunza watoto bure kwa wazazi wanaokwenda kupatiwa chanjo, usafiri wa bure kwenda maeneo ya kupata chanjo, na kutoa mafunzo kwa vinyozi na kwenye maduka vipodozi ili kusaidia kuwafikia watu wengi zaidi, na kuhamasisha makampuni kutoa motisha kwa ajili ya chanjo.
Free beer for everyone.
Bia ya bure kwa mtu yoyote aliye na umri wa miaka 21 au zaidi kwa kusherekea uhuru kutokana na janga la virusi vya corona.
Wakati wa Marekani wanapata faida kwa kupatiwa chanjo hizi bure, utafiti uliofanywa na Duke Global Health Innovation Center unaonyesha kwamba Marekani ipo kwenye njia sahihi ya kuwapata mamilioni ya watu kuvuka kiwango kinachotakiwa cha dozi ifikapo mwezi Julai.
We have committed to 600 million doses.
Tuna nia ya dhati kutoa dozi milioni 600 humo nchini. Dozi milioni 366 zimeshasambazwa. Tunaweza kuangalia kuona kama tutakuwa na uwezo wa ziada katika miezi michache ijayo. Dozi milioni 80 za chanjo aina ya AstraZeneca zimetolewa ulimwenguni. Tunahitaji kuhakikisha kwamba zinasambazwa haraka, zinatolewa kwa usawa.
Utawala unakabiliwa na shinikizo kubwa la kutangaza ni lini na namna gani litachangia dozi za ziada.
We'll focus on equity.
Tunalenga kwenye usawa juu usambazaji wa chanjo. Tunazingatia sayansi. Tunafanya kazi kwa kushirikiana na COVAX.
COVAX ni chombo cha Umoja wa Mataifa kuhakikisha nchi zenye kipato cha chini na cha kati zinapata chanjo hizo.
The COVAX AMC can help put us on another path in which we defeat this virus together.
Kwenye mkutano kwa njia ya video siku ya Jumatano uliongozwa na Japan na Gavi, The Vaccine Alliance ulipata ufadhili wa ziada wa dola bilioni 2.4 kwa COVAX, ikijumuisha takriban dola bilioni 9.6. Marekani ilishiriki lakini haikutangaza michango ya ziada.
The United States has contributed.
Marekani imechangia dola bilioni 2 kwa Gavi kwa ajili ya COVAX, na tumeahidi nyongeza ya dola bilioni 2 kufikia mwaka 2022.
Utawala pia unafikiria kutuma dozi kwa nchi moja moja. Wengi wameomba ikiwemo Korea Kusini, Bangladesh na Vietnam. White House haijatangaza majibu yake.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Nigeria, ambako kumekuweko na habari za utekaji nyara ambao umekithiri sana katika miezi ya karibuni. Wazazi kaskazini na katikati mwa Nigeria wanaishi kwa hofu, na wengi waliamua kuondoa watoto wao shule baada ya kuongezeka kwa visa vya utekaji nyara katika maeneo hayo. Pigo kwa elimu ni jambo la kutia wasiwasi katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, wakati likikabiliana na uasi wenye msimamo mkali upande wa kaskazini mashariki mwa nchi. Shirika la habari la AP linaripoti. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kiasi cha wanafunzi 136 walitengwa kutoka shule ya Kiislamu ya Salihi Tanko katika jimbo la kaskazini la kati la Niger nchini Nigeria, kwa mujibu wa mmiliki wa shule hiyo ambaye aliongea na kituo cha televisheni. Polisi walithibitisha kwamba idadi kubwa ya wanafunzi walitekwa na mtu mmoja aliuawa, lakini hakuna idadi kamili iliyotolewa. Utekaji nyara kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria ni changamoto ngumu ambazo zinavikabili vikosi vya usalama vya Rais Muhammadu Buhari, ambavyo vinapambana kwa zaidi ya muongo mzima na uasi wa Kiislamu huko kaskazini mashariki. Machi mwaka huu watu wenye bunduki walikushambulia chuo cha Forestry Mechanization Afaka katika jimbo la Kaduna na kuwateka wanafunzi 39. Mama mmoja Catherine Kwale mwenye umri wa miaka 56 alizungumzia maumivu aliyoyapata baada ya mtoto wake kutekwa.
People see us as being alive but we are already dead. In the night one cannot sleep.
Watu wanatuona tuko hai lakini tayari tumekufa. Usiku siwezi kulala. Kama unataka kulala utakuwa unafikiria hali ambayo imemkabili mwanao. Je, mwanangu bado yuko hai? Je, mwanangu amekufa? Mwanangu anakula nini?
Magenge yenye silaha yanayojulikana kama majambazi wanawatisha wakazi huko kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria kwa kufanya wizi wa ngawira kwenye vijiji, wanaiba ng'ombe na kuwachukua watu mateka ili wadai fidia. Tangu Disemba mwaka jana, kabla ya shambulizi la Jumapili, watoto na wanafunzi 730 walikuwa wametekwa nyara. Magenge ya kwa mara yanalenga shule katika maeneo ya ndani ambako wanafunzi wanaishi kwenye mabweni huku wakiwa na ulinzi mdogo, kabla kuwachukua waathirika wao na kuwapeleka katika misitu ya karibu na kuanza mashauriano. April 20 watu wenye silaha walivamia chuo kikuu cha Greenfield huko kaskazini magharibi mwa Nigeria na kuwateka kiasi cha wanafunzi 20, walimuua mfanyakazi mmoja wa shule katika shambulizi hilo. Wanafunzi watano waliuliwa siku chache baadaye na kuzilazimisha familia na serikali kulipa fidia. Wanafunzi 14 waliachiliwa huru Jumamosi. Saidu Umar, mzazi wa mwanafunzi aliyetekwa, anaelezea zaidi.
I appeal to the government and they should try by all possible ways to protect our peoples, for us, our children, for us. We cannot say anything.
Ombi langu kwa serikali ni kwamba ni vyema wajaribu kuwalinda watu wetu kwanza na watoto wetu kwanza. Hawawezi kusema chochote, walijaribu kwa juhudi ambazo wamechukua hadi hivi sasa. Tuna matumaini kwamba watajitahidi zaidi kuwarejesha watoto wetu kwa salama.
Nigeria imegubikwa na miaka kadhaa ya utekaji nyara, huku wahalifu kwa kiasi kikubwa walikuwa wakiwalenga matajiri na watu maarufu. Lakini hivi karibuni maskini nao wamekuwa ni waathirika. Mapema mwezi huu mamia ya waandamanaji kwa kiasi waliziba njia ya magari kuelekea mji mkuu wa Abuja baada ya wimbi la utekaji nyara katika eneo hilo. Magenge ya kihalifu yanadhibiti kambi katika msitu Rugu ambao uko katika eneo la kaskazini na katikati mwa majimbo ya Zamfara, Katsina, Kaduna na Niger. Azma zao zimekuwa ni kupata fedha bila mwelekeo wa kiitikadi, lakini kuna ongezeko la wasiwasi kuwa wamepenyezwa na wanajihadi kutoka kaskazini mashariki ambao wamekuwa katika mapambano kwa takriban miaka 12 wakitaka kusimika taifa la Kiislamu huko. Kundi la Kiislamu lenye msimamo kali la Boko Haram, ambalo pia linajulikana kwa kuwateka wasichana na kuwaingiza katika ndoa za kwa nguvu, wengi wao kutoka na shambulizi la mwaka 2014 la kwenye shule ya sekondari ya Chibok katika jimbo la Bono. Utekaji nyara wa watu wengi ulichochea shutuma za kimataifa na kuanzishwa kwa kampeni ya Bring Back Our Girls. Kati ya wasichana 276 waliotekwa, zaidi ya 100 bado hawajulikani walipo, karibu miaka 7 baadaye.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Duimana, kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana.